Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Splitskog novicijata Družbe Isusove Semper Magis. Za dva dana u crkvi slavimo svetkovinu pedesetnice duhova, pa smo emisiju posvetili Duhu Svetomu i naslovili je Dođi srca svjetlosti, kako Duha Svetoga naziva posljednica koju čitamo na pedesetnicu. 50 dana nakon Uskrsa objavljen nam je Duh Sveti kao posljednja objavljena osoba Presvetog Trojstva. Katekizam nam kaže da božanske osobe ne dijele među sobom jedino božanstvo, nego je svaka od njih potpun Bog. No, veli se dalje, božanske su osobe zbiljski među sobom različite. Bog je jedini, ali nije osamljenik. Dakle, upravo nam dogma Presvetoga Trojstva daje shvatiti i naslutiti što se dogodilo na pedesetnicu. Bog je zajedništvo triju osoba i to se zajedništvo izlilo na crkvu koja je na pedesetnicu rođena. Ona nije puki skup pojedinaca, nego tijelo, organizam. Zanimljivo je primijetiti da u dijelima apostolskim nalazimo sve manje i manje čudesa. To je zato što je Duh Sveti učinio najveće čudo, okupio je crkvu. I pred tim čudom sva neka čudesna tjelesna ozdravljenja kao da gube na prioritetu. Duh Sveti nas priprema za susret s Kristom, pretječe nas svojom milošću da nas privuče ka Kristu. On nam objavljuje uskrsloga Gospodina, doziva nam u pamet njegovu riječ. Prema Isusovu obećanju, upravo Duh Sveti nakon Kristova uzašašća upućuje crkvu u svu istinu, nadahnjuje ju na ispravno djelovanje i naučavanje, a to čini ponajprije preko hijerarhijske crkve na čelu s papom. Vjerujem da je i nas ovdje okupljene u studiju nadahnuo na večerašnju emisiju. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti moju subraću iz Splitskog novicijata, Brunu Zebića i Vilima Mufića, koji će nam ispričati kako ih je Duh Sveti nadahnjivao na njihovim eksperimentima. A bit će prilike da čujemo i vas, dragi slušatelji, ako nas nazovete na broj 021 490 592 i javite nam se s nekim komentarom, pitanjem ili svjedočanstvom. Ponavljam broj 021 490 592. Najavit ćemo još kada će biti telefoni otvoreni. U drugom dijelu emisije ja ću vam predstaviti jednoga sveca, Isusovca iz rubrike Isusovci koji su mijenjali svijet, mog imenjaka Roberta Bellarmina. Moje ime je Robert Matečić i bit ću večera s vama kao voditelj emisije Semper Magis. A sada, nakon ovoga uvoda, prepuštam riječ Vilimu da nas meditacijom pripremi za emisiju.
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Ja ću moliti Oca i dat će vam drugog branitelja koji će ostati s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Vi ga poznajete jer boravi s vama jer će biti u vama. Neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. Još malo i svijet me neće više vidjeti, a vi ćete me ponovo vidjeti jer ja živim jer ćete i vi živjeti. U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama. Tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti i Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe. Gospodine, reče mu Juda, ne Iškariotski, kako to da ćeš se objaviti nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus, ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moj će ga Otac ljubiti, k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih zapovjedi. Riječ koju slušate nije moja, već od Oca koji me posla. Ovo sam vam govorio, boraveći s vama. A branitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh. U mnogo navrata Isus je pripremao svoje učenike na dolazak svoje muke i smrti. Oni su imali svoja očekivanja i uporno su ostajali zatvoreni prema toj istini. Prvi put kad je Isus navijestio svoju muku i uskrsnuće, Petar ga je stao odvraćati. Drugi put Isus navješta svoju muku, a učenici se odmah potom upuštaju u raspravu o tome tko je od njih najveći. Nakon trećeg navještaja prilaze mu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, i traže od njega istaknute pozicije u kraljevstvu koje će on uspostaviti. S jedne strane vidimo Božju poniznost koja se svega lišava iz ljubavi prema nama, a s druge strane toliko ljudsku zaslijepljenost moći i časti. Isus je poznavao svoje učenike i upravo takve ih je volio. I zato što ih poznaje, ulaže toliko vremena i truda kako bi ih na posljednjoj večeri smirio i ulio im nadu. Zna da nisu spremni primiti i shvatiti te njegove riječi, ali im ih ostavlja kao zalog nade, klicu koja će ih održati i iz koje će poslije uskrsnuća procvjetati vjera i ljubav. Govori im ponovno o tome kako odlazi i kako ga oni ne mogu slijediti tamo gdje on sada ide, ali ih poziva: neka se ne uznemiruje srce vaše. On odlazi, ali kaže: neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. I tu donosi obećanje Duha Svetoga. On će moliti Oca, koji će poslati drugoga branitelja, koji će ostati s učenicima zauvijek. I zato je potreban Isusov odlazak, jer ako on ne ode, branitelj neće doći učenicima, a kad on dođe, upućivat će ih u svu istinu. Isus ispunjava svoje obećanje i na dan pedesetnice šalje Duha Svetoga na Mariju i apostole. Kuća se ispuni šumom s neba, kao kad se digne silan vjetar, i pokažu im se kao neki ognjeni jezici koji siđu na svakoga od njih. Prvi dar koji su primili bio je dar jezika kako bi mogli navještati evanđelje različitim narodima koji su tog dana došli u Jeruzalem na proslavu blagdana. Također, primili su dar hrabrosti. Isti onaj Petar koji je prije 50 dana zatajio Isusa, koji nije vjerovao u njegovo uskrsnuće, koji se skrivao u kući u strahu od Židova, sada izlazi na ulicu i otvoreno navješta vjeru u Krista. On, koji tako često nije razumio što mu Isus govori, sada okupljenom mnoštvu tumači kako se Joelovo proroštvo odnosi na dolazak Duha Svetoga, na trenutak kojemu su oni svjedoci. On, koji je toliko puta pročitao Psalam 16, sada shvaća da kad kralj David kaže: jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda, on ne govori o sebi, nego prorokuje i unaprijed navješta uskrsnuće Kristovo. Duh istine silazi na Petra i prosvjetljuje mu razum kako bi mogao spoznavati istinu o Isusu koja je sadržana u Starom Zavetu i kako bi je mogao navijestiti okupljenom narodu. Isti taj duh istine silazi na okupljeno mnoštvo i njima otvara srce i um kako bi mogli čuti i spoznati istinu, kako bi ih ona dotakla i promijenila. Taj dan pridružilo im se 3000 duša. Prazna Petrova riječ nikad ih ne bi mogla uvjeriti u istinitost Isusova uskrsnuća. Duh Sveti nastavio je pratiti apostole, davao im smjelosti, mudrosti, stavljao im Božju riječ u usta, tumačio im pismo, činio po njima čudesa, ozdravljao bolesne. Po Duhu Svetom apostoli su postali suradnici u Božjem stvaranju crkve. Tog istog duha primili smo i mi na svome krštenju. I sve ono dobro u našem životu, svaka smjelost, radost, nada, vjera, istina, žrtva, ljubav, primljeni su po tom istom duhu. Duha istine, duha branitelja, duha darovatelja, i sad zazovimo: dođi duše sveti.
Hvala ti puno, Vilime, za ovu jako lijepu meditaciju. Čuli smo, dakle, apostoli izlaze iz svoje zatvorenosti, dobivaju dar hrabrosti koji je dar Duha Svetoga, i tek tada zapravo počinju propovijedati, počinju izlaziti na ulice, i evo 3000 duša im se taj dan već pridružilo. A stigli smo sada do trenutka kada ćemo otvoriti telefone za eventualne pozive. Opet ponavljamo broj 021 490 5.9.2. Jer sada ću predati riječ Bruni, koji je bio na jednom eksperimentu, kako mi to nazivamo u formaciji, pa da ne duljim ja, Bruno, reci nam gdje si bio, što si radio, kako te Duh Sveti vodio.
Evo, hvala Roberte na riječi, srdačan pozdrav svima vam u studiju i našim dragim slušateljima. Dakle, prethodnih 40 dana bio sam na eksperimentu u župi Presvetog Srca Isusova na Zametu u Rijeci, gdje evo, kao i svaki drugi eksperiment, ima svoju svrhu, a to je da ova blaga koja stječemo u novicijatu i koja smo do sad stekli u životu, iskusimo i na jednom živom apostolatu koji nas može danas sutra čekati u našem redovničkom i svećeničkom životu. I da se već sada u susretu sa tim izazovima naučimo bolje ponašati i danas sutra bolje odgovoriti na izazove apostolata. Prije svega, prije nego što ću opće išta reći o eksperimentu, želim izraziti svoju veliku zahvalnost i dragom Bogu i magistru koji je to prepoznao da baš me stavi u rad s ljudima, i jer je to posebno moja ljubav i draž od svih drugih apostolata, ne samo zbog dara služenja koji nosi svako od nas svoj način, pri čemu osjećamo veliku radost, nego i toga što puno toga i primamo od svih tih ljudi, posebno onih starijih i iskusnijih. I tako nekako uzajamno hodamo prema nebu. I za mene je župa kao biti jedna velika obitelj koja se tu međusobno potpomaže i pruža ruku jednim drugima na tom putu. Slično Isusu u Evanđelju. Tako bih to upisao kratkim crtama. Tamo sam surađivao sa tri naša patra, patra Peru, najstarijeg našeg člana zajednice, kojim je ujedno i bio i duhovnik i ispovjednik tamo, od kojeg sam primio neizmjerno blago životnog iskustva, duhovnih savjeta, anegdota životnih. Puno smo pričali mimo tog formalnog razgovora, tako da je on bio baš za mene jedan pravi duhovni otac i veliko bogatstvo tamo. Pater Mate Župnik, posebno sam mu zahvalan što me je darovao veliku slobodu i odgovornost u pastoralu, posebno s mladima, dao me dosta vremena slobodnog za to, za pripremu i puno drugih stvari koje smo zajedno i radili, proživjeli i iskustva koja mi podijelio. I najmlađi član, kapelan Pater Šimo, najbliži godinama meni, a najmanje smo bili. Družili smo se dosta, ali nismo imali toliko vremena za neke osobnije susrete. Ali mi je također bio veliki blagoslov i darovao mi je taj svoj dio apostolata s mladima. Pozvao me u neke akcije, s njima sam išao i na druge neke susrete, a i dijelio svoja iskustva koja su mi bila itekako značajna. Tu je i župna zajednica koja nosi oduvijek jednu srdačnost i toplinu i dobrodošlicu samo prema svećenicima, redovnicima, nego i prema drugim ljudima koji žele sudjelovati u župnim aktivnostima. I to je jedno od prvih iznenađenja koje sam tamo susreo, a to jest da me iznenadilo koliko su ljudi zaista voljni surađivati prvo s gospodinom, Duhom Svetim, a tako i s nama ljudima, samo službenicima Božim koji smo tamo na apostolatu. Tako da velik dio apostolata i oni sami nose i sudjeluju, organiziraju, vode i potpomažu, bez čijeg sudjelovanja župa uopće ne bi mogla tako duboko i poprilično dobro funkcionirati. Također su oni veliko blago i nama samima, evo, puno sam podrške od njih dobio, ljubavi, kritika pozitivnih, konstruktivnih savjeta, potpore, neizmjerno blago i ohrabrenje za put dalje. Sami ti doživljaji, šale koje smo doživjeli, ispričane priče, su neke, pod navodnim znacima, fotografije za pamćenje. Jedna, i kratka anegdota kako to izgleda, kako ta njihova srdačnost izgleda, jest ta što kad sam bio za vrijeme tog eksperimenta, su se izvodili radovi fasade na župnom dvoru. I župljani ne samo da su izdašno i srdačno potpomogli izvođenje radova financijski, nego su i sami pripremali svakodnevne marende za te radnike. Ta jedna karitativna skrb, ta jedna ljubav koja, nije samo tek tako samo po sebi razumljiva, što je puno značilo i nam, našim radnicima, a i nama samima u tom zajedništvu i druženju s njima i zajedničkim obrocima. Sljedeće što bih također izdvojio, što se tiče samog apostolata i mog skromnog doprinosa tamo, je taj rad s mladima koji bi posebno izdvojio. On je bio dijelom u sklopu priprema mladih za susret Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću. Pripreme su bile na temu radosti, poziv na svetost kao poziv na ljubav koja nam donosi radost, ljubav po uzoru na Krista koji ne može iznevjeriti, koji je predao potpuno samog sebe za sve nas. U tim pripremama ja sam malo uključio i govor o općenito pozivu na svećenstvo, redovništvo i na brak i na posvećeni laikat. Govorili smo o tome kako prepoznati taj poziv. Naravno da sam to i unio malo naše ignacijevske duhovnosti, meditacije, kontemplacije, egzamena i drugih stvari koje nam može poslužiti za kvalitetni odnos Bogu i ispunjenje svrhe na koju smo pozvani. I izazovi koji su, prije nego što to kažem, i sam susret u Gospiću nam je bio jako lijep, oko 10.000 mladih, naši dragi oci, brojni biskupi su bili tu prisutni, jako lijepi propovjedi smo mogli čuti. Posebno i otac Križić je rekao, između ostalog, da nema te tame u kojoj se možemo naći, a da je Krist ne bi mogao objasnjati i nadjačati svojim svjetlom. Sam Papa Franjo nam je poslao poruku i rekao da je samo Isus upoznat, razmatran i voljen, vjeran prijatelj koji ne može iznevjeriti i koji nam u biti donosi pravu radost. I naravno, brojni susreti s mladima, iskustva, priče, doživljaji, posebni trenuci povezanosti koji se mogli osjetiti, iskusiti, doživjeti, ostaju zapamćeni. Tu bih izdvojio u jednu teškoću, kao svrha tog eksperimenta, izazov kojim sam se susreo je to pripremanje kateheza. To nisam prije imao priliku na taj način, za jedan, recimo, sat od 45 minuta, trebaš ti to dobro spremiti sadržajno i načinom kako to izvesti. I tu sam se suočio svojim nekim unutarnjim malim strahovima o neizvjesnosti i vidio sam koliko me to u biti nadilazi i koliko tu bez Boga u biti sam ništa, iako nisam svjestan toga u punini, ali bez njegova nadahnuća i snage ja to ne bih mogao izvesti. Tako da sam se tu i dublje povezao s Gospodinom i baš ga nastojao osluškivati u molitvi, što reći, uz naravno predložene materijale koji su nam pripremili katehete tog odbora za susret katoličke mladeži. Evo, u samo tu pripremu i svo to, evo, tu istaknuo bi tu dubinsku povezanost s Gospodinom, ali i evo rast u jednom tom samopouzdanju i samopoštovanju i u nekim novim činjenicama. Evo, kroz sve to možeš ti pripremiti puno toga što si do sad znao, ali uvijek te iziskuje Bog ura na nešto novo. Tako da kateheza iznjedri neki svoj zaključak, neki svoj smjer koji možda do tada nisi planirao upravo zbog te otvorenosti. Tako da, evo, susreti su prošli poprilično dobro i po iskustvu mladih, a i po mom nekom iskustvu. Naravno da je tu bilo mojih pogrešaka i poteškoća, ali evo, sve ukupno sam duboko zahvalan na tome, jer evo, vidio sam da to mogu i da, evo, u biti to u dubini sebe sam i toliko želio, ali evo, da sad i to mogu i da, evo, ću to moći nastaviti raditi dalje uz pomoć Božju. I evo, baš bi to izdvojio kad smo bili na krizmi, kao s jednu, evo, svoju vrstnu anegdotu. Bio je biskup Mate, jedan svećenik uz njega, i baš mi taj svećenik u jednom razgovoru, tako kad smo pričali o tijeku formacije svećeničke, redovničke, o izazovima koji se susreću, on mi je podijelio jedno svoje iskustvo i rekao na kraju, kao, bez obzira koliko u nečemu bilo teškoće ili pogriješio i sve, nemoj se ono puno zadržavati na tome, nego samo ono, gledaj u Gospodina i idi naprijed. Evo, to me baš puno ohrabrilo, evo, da se i ne vraćam na te neke pogreške, nego evo, zahvalan za ono dobro, naučim iz pogrešaka i idem dalje. I evo, bližimo se polako kraju ovome, ali mom dijelu, tako da bih, evo, uz sve ovo navedeno, rekao kako je imao u župi prilike dosta za fizički rad, što je dobro nekad da možeš odmaknuti od ovog dijela duhovnosti i intelektualnog rada i opet se tu povezati s ljudima i surađivati i onako malo odmoriti sve to. I za kraj bi evo samo zahvalio dragom Bogu što mi je posebno bio blizu svim tim trenucima i što smo se povezali na jedan dublji način, što naravno se ne da nadmašiti u svojoj ljubavi i brizi, a i evo svakoj osobi koju sam tamo susreo, bilo kraće, bilo duže, na svojoj ljubavi i podršci koju su mi dali.
Hvala ti puno, Bruno, za ovo svjedočanstvo. Evo, ja sam imao priliku vidjeti osmijeh na Bruninom licu dok je sve to govorio, zbilja je nešto lijepo isijavalo iz njega. Znači, imao si sad iskustvo duhova, pedesetnice, taj dar snage si spomenuo, dar jedne uvjerenosti, tih nadahnuća Duha Svetoga koji su ti posebno kod kateheza, evo, to mi je nekako najviše zazvonilo. A inače, ja sam bio isto u toj zajednici, ovako, bili smo sa novicijatom u Rijeci, izbilja je to jedna posebna zajednica, župna zajednica, nekakva posebna atmosfera, posebno nekakva bliskost vlada tamo među ljudima, pa evo, vjerujem da je bilo stvarno lijepo. A sada smo došli i do našega Vilima. Vilime, ti si isto bio na eksperimentu, pa hoćeš li nam reći, samo imamo li poziv? Nemamo još. Možeš li nam podijeliti, Vilime, kako je bilo iskustvo?
Mogu. Ovi koji su naši vjerni slušatelji, oni su već čuli od prethodnih novaka što je to Cenacolo. I vjerujem da mnogi to ljudi znaju, a za one koji ne znaju, bio sam u Cenacolu, a to je jedna komuna gdje ljudi dolaze na liječenje od ovisnosti u različitim porocima, ali nekako Cenacolo je puno više od toga. To nije neko mjesto mraka, nego mjesto gdje ljudi dolaze naći smisao. Evo, možda Robi želi ponoviti broj za one koji bi htjeli nazvati.
Pa da, na dobrom si tragu, Vilime, baš sam to želio. Broj je 021-490-592.
Evo, sad ću nastaviti. Pa evo, ljudi tamo dolaze tražiti i uspješno pronalaze smisao života, i to uz pomoć molitve, ali i uz pomoć rada i uz pomoć dobrih principa koji su ugrađeni u funkcioniranje te zajednice Činakolo. Pa evo, nešto što je dosta bitno, da svi ljudi imaju temeljni smjer života. Život im ili ide prema Bogu ili ide od Boga. Neki se rovare iz grijeha u grijeh i udaljavaju se od Boga svojim odabirom, a ima i onih koji čine stvari kako bi se približili Bogu. I evo, nekako Činakolo je mjesto tih ljudi koji su, uglavnom većina su napravili taj korak i promijenili temeljni smjer života prema Bogu. I koliko god tamo bilo i padova i teškoća, ali opet to je jedno mjesto koje se kreće prema Bogu i to se osjeti kad si tamo. Evo, meni je nekako ono okus koji mi ostaje, taj okus radosti, okus nade, smisla. To je baš jedno mjesto nade. Mnogi ljudi koji, ne mnogi, nego svi koji su tamo, su živjeli prije život laži. To je jednostavno posljedica života u porocima, vrlo jednostavno. Ako se drogiraš, ako kradeš, ti si neprestano u laži. Lažeš roditeljima, lažeš prijateljima, lažeš sebi, i glavni nekakav problem kojeg se oni trebaju riješiti nije sama ovisnost o drogi, nego je ovisnost o laži, taj navika života u laži. I ono što se tamo uči je kako početi živjeti u istini. I evo tu, spomenuo sam već te neke principe koji postoje ugrađeni, koji su došli po Duhu Svetom, po iskustvu, po generacijama mladića koji su tamo živjeli i vidjeli su što je dobro, što im pomaže, i kroz molitvu su dobivali kako ići naprijed. I sad, neke od tih stvari su, na primjer, podjela. Jednom tjedno se očekuje od svakog tamo momka da stane pred zajednicu i da iznese kako živi posljednji period, znači zadnjih tjedan dana, da kaže, živim ovako.
Čini se da imamo prvi poziv. Dobro večer.
Dobro večer, hvala mi se si Marija.
Uvijek je.
Evo, hvala što je emisiju, uistinu je nadahnujuća. Praktički bih se usudio reći da Duh Sveti progovara iz ljudi u studiju. Pa evo, htio bih samo u kratkim crtama dokumentirati zajednicu Činakolo. Dakle, imao sam iskustvo jedne drugačije vrste zajednice, ali možemo reći na djelomičnim temeljima Činakola, dakle od mladića koji je bio bez školovanja, u teškim socioekonomskim situacijama, kroz rad takve jedne institucije uspio sam kroz određeno vrijeme postati savjetnik ministra u Republici Hrvatskoj, napraviti velike projekte, ali to je sve ništa prema onome što Duh Sveti zapravo radi tim mladim ljudima koji pomažu drugima. Znači, to bi bilo kratko svjedočanstvo i želim samo poručiti mladima koji su zajednici Činakolo da samo nastave.
Puno vam hvala, gospodine, za ovo svjedočanstvo koje je nadahnjujuće, koje nas ispunja nadom. Evo, dečki se tamo bore, to će nam Vilim još ispričati, ali evo, lijepo je čuti da na kraju ima pobjede i ima nade. Tako da puno vam hvala.
Hvala vama. Ugodna večer.
Ugodna večer.
Evo, ja se zahvaljujem na tom svjedočanstvu i na tim riječima ohrabrenja i nade, jer evo, vidio sam koliko tamo svim mladićima ima, koliko puno može donijeti samo jedna lijepa rečenica, jedan izraz vjere, i koliko to može pogurati čovjeka za cijeli idući period. Čuo sam nekoliko svjedočanstva gdje samo je pola sata prisutnosti ispunjene ohrabrenjem i nadom je nekom je omogućilo da ne izađe van ili da ostane još punu godinu da radi, da se promijeni. Tako da evo, hvala i evo, preporučujem ih sve u molitve. Pričao sam o toj podjeli, a još nešto što je jedan od tih mehanizama zove se traženje oprosta. I to je vrlo zanimljivo da, znači, ako doživiš prema nekome nekakvu reakciju, na primjer, on kaže nešto što je i možda istinito, ali tebe to naljuti. Ti nećeš u tom trenutku reagirati, nego ćeš se strpiti i stavit ćeš to u molitvu, i onda kad se nad time budeš dovoljno molio, ćeš ići tražiti od te osobe oprost što si imao reakciju ljutnje, reakciju osude. I evo, to je baš jedna duboka škola života koja svakome je potrebna, da ne reagiramo samo na onu prvu svoju emociju i onda da nas to vodi, nego da se učimo preuzimati odgovornost za svoje osjećaje, za svoje reakcije i komunicirati ih na jedan odgovoran način prema onima koji su nam blizu. Također postoji nešto što se zove priznavanje kompromisa. Kompromis je nešto što slično grijehu, kao manji grijeh. Znači, kompromis je prekršaj nekog od pravila u Cenakolu. Naprimjer, pohlepno jedenje, stvari koje nisu dopuštene u tom trenutku. Ili nekakav izraz ljenosti, izbjegavanje posla itd. I to, kad netko od mladića primijeti da je to učinio, onda opet na toj podjeli idući tjedan ima priliku to izreći pred cijelom grupom, što je velik čin poniženja, ali s druge strane donosi veliku slobodu, jer na neki način osoba osjeti na isti trenutak da je oslobođena, te više u tom trenutku po tom pitanju ne živi u laži. Evo, to je jedan mehanizam kako osoba malo pomalo prelazi iz te svijeta laži u svijet istine. Ono što je svima teško zove se dobivanje pomoći. To je, osoba ti priđe i na vrlo direktan i vrlo jednostavan način ti kaže što radiš krivo, gdje si lažan, gdje si, ili ako si u nekom kompromisu, i on ti kaže. I to je zanimljivo, jer mi, čini mi se da generalno u svijetu nismo baš naviknuti, jako teško nam padne kada neko izravno kaže što na nama ne valja, i najčešće reagiramo burno. A tamo je pravilo da kad ti neko kaže, moraš ostati u šutnji i onda o tome kasnije razmisliti. I tek idući dan, ako smatraš da osoba nije u pravu, smiješ odgovoriti. Ali evo, još jedna tako velika razina zrelosti koja je baš potrebna za razvijanje međuljudskih odnosa. I evo, sve te stvari koje tamo postoje su se polako razvijale i vrlo, vrlo su efikasne u življenju jednog mira i učenja kako živjeti međuljudske odnose u istini. I evo, vidio sam tamo kroz razgovore sa mnogima, točno se vidjelo da neki to još ne prihvaćaju. Znači, ta pravila i ti mehanizmi su im odbojni, a bilo je onih koji su prepoznali u tome nešto dobro. I kad su oni prepoznali i počeli raditi jedno po jedno, po drugo i malo to počeli uvrštavati u svoj život, oni točno se vidi da žive to jedno veliko povjerenje prema zajednici kao mjestu na kojem djeluje Duh Sveti. I onda vide da je to nešto dobro i da im mijenja život i onda sve više se prepuštaju zajednici i to kad dođe do tog trenutka, tog povjerenja, promjena je ogromna. Evo baš imam jedan primjer, jedan dečko koji je tamo već pa skoro 5 godina i po svim ovako parametrima i ovo kad se s njim razgovara, po svim parametrima on je spreman za izaći u svijet, ništa ga više ne drži, ali on ima, posvjedoči mi, baš unutarnji glas vrlo jasan koji mu kaže ne još. I on je, evo, to je, on se jednostavno naučio boraveći tamo da može vjerovati tom unutarnjem glasu koji mu kaže ostani još. Zna da je to Bog njemu govori da još nešto za njega tamo ima. Makar mu onda glava često se uključi i kaže čekate ovo, čekate ono, ljudi mu govore izađi, idi. A on sluša Boži glas. Evo, to je jedna velika razina predanja Bože volje. Evo, meni recimo kad sam došao tamo prvi tjedan, kao i svi, imao sam baš problem prihvaćanja tih stvari koje čine zajednicu, čenakolo. Najteže mi je bilo što ne postoji samoća. Zahtjev je da si uvijek uz drugu osobu, a pogotovo tek kad dođeš, onda dobiješ svog anđela čuvara, to je osoba koja ima neko veće iskustvo i koja se brine o tebi, nula do, ono, samo kad spavate ste razdvojeni, kad ste na WC-u, znači sve ostalo vrijeme on stoji s tobom, priča s tobom, jede s tobom, uglavnom, i meni je to stvaralo, bilo mi je to jako teško, bilo mi je jako teško biti cijelo vrijeme uz jednu osobu i ono što nekako ja sam tražio kako da ono na što sam ja naučen, što je moj isusovački način postupanja, moj isusovački način molitve, kako da to uguram u to što tamo živim. Tražio sam kako da svoju molitvu tu uklopim, kako da svoje navike tu uklopim i pokušavao sam to učiniti na neki nasilni način, kao tamo malo razgurati, stvoriti mjesto za svoj egzamen, stvoriti mjesto za svoju samoću. I dok god sam to radio, svako malo bi mi došao taj unutarnji nemir, neko nezadovoljstvo. I evo, i vidio sam da to nije dobro, ali nisam se mogao iz toga izvući. I onda, evo, milost Božju sam prepoznao da imam te mehanizme koji već postoje u čenakolu, koji su dobri, i da se mogu na njih osloniti. Ako želim prihvatiti zajednicu, da se okoristim time što postoje. I onda sam došao do svog anđela čuvara i podijelio sam s njime te svoje probleme i tražio ga za pomoć. Evo, to je sve nešto što u Čenakolu već postoji. I kad je on meni rekao neke stvari koje sam ja već naslučivao, a kad mi ih on rekao, došla je nekakva bistrina, jasnoća i samo je taj nemir i nestao. I nisam više nakon toga imao potrebu tražiti tu samoću. Jednostavno dogodilo se to unutarnje prihvaćanje zajednice. I evo, nešto što mi je bilo teško tamo dok sam boravio, to je mjesto gdje neprestano imaš priliku za susret sa svojom slabosti. Ljudi te ispravljaju, imao sam zadatak, ne znam, za stolom sam morao pred svima govoriti nešto na talijanskom kojeg ne znam. Onda isto često bi osjetio koliko sam nemoćan, vidim na nekom nešto ružno i ne mogu imati nadu za njega, ono, vidim koliko sam jadan, slab u tome svemu i ta slabost mog bića, mene, bi me preplavila i odvela bi me baš u neku, ono, stvorila bi mi se ta laž u meni da me svi vide na taj neki negativni način, na taj neki, da svi vide tu moju slabost i da će me odbaciti zbog toga. Bilo mi jasno da je laž, a opet bi me preuzela i dovela do toga da se zatvorim, da ne idem više u odnose, nego da se zatvaram, da bježim od odnosa. I evo, tu mi je onda pomogla jako to vrijeme u Evanđelju, non stop Isus je na nekoliko mjesta govori neka se ne uznemiruje srce vaše. I ta njegova riječ mi je posvjestila taj nemir nije dobar. Onda me uputila u molitvu, a molitva me upućivala opet na te metode Čenakola. Upućivala me da dijelim s ljudima, da se otvaram prema ljudima i čim bi ja samo bi napravio taj korak, otvorio bi se prema drugome i kroz njega bi vidio taj, tu Božju ljubav i onda bi se samo rasplinuo taj nemir. Evo, to mi nekako ostaje taj dojam koliko bogatstvo se nalazi koje Duh Sveti utisnuo u te principe Čenakola.
Hvala ti, Viline, što si ovo sve podijelio s nama. Evo, dosta stvari mi je zazvonilo jer sam i ja sam proveo tako jedan eksperiment u Čenakolu, pa sam se mogao poistovjetiti, evo, možda posebno sa ovim otkrivanjem slabosti, jer to je jedno bogatstvo da čovjek može i sebe bolje upoznati baš preko bližnjih, a to je tamo dosta zastupljeno. I evo, dragi slušatelji, što nam javljaju iz režije, ako ima još kakav poziv, 021 490 592. A mi ćemo sada poslušati jedno pitanje koje je Bruno namijenio za Vilima.
Evo, hvala Robi. Pa evo, poznato je nama koji smo bili tamo, a i prijateljima Čenakola, zajednice Čenakolu, da gaje veliku ljubav prema majci Mariji i da su zaugrnuti njenim plaštom. Pa evo, možeš li ti u kratkim crtama posvjedočiti tvoje iskustvo Gospe tamo i kako oni gaje tu ljubav prema majci i kako po njoj dolaze bliže Isusu? Uh-huh. Si išao na koju šetku možda je?
Da, Marija je itekako ključna osoba koja ih tamo čuva svojim majčinskim zagovorom. Mariji se moli jako puno, mole se 3 krunice dnevno. A osim toga imaju te neke svoje posebne molitve na kraju, kad baš direktno zazivaju Mariju da ih učini poniznima, spremnima vršiti Božju volju. Evo, cijeli dan je zapravo isprepleten Marijinim zagovorom i prisutnošću. I evo, vjerujem da ona ne ostavlja sve te molitve neuslišanima, nego da je itekako da ona neprestano skuplja te momke, sve nas koji smo tamo i dovodi Isusu, skuplja i dovodi Isusu i daje tu toplinu koja je itekako potrebna ljudima koji su u takvim tjeskobama.
Eto, čuli smo ništa bez Marije, zaručnice Duha Svetoga. A sada je vrijeme da poslušamo i prvu pjesmu.
Yeah.
Dragi slušatelji, evo nas i u drugom dijelu večerašnje emisije. Vrijeme je za rubriku Isusovci koji su mijenjali svijet. Večeras vam predstavljamo Roberta Bellarmina. Isusovac, kardinal, teolog i crkveni naučitelj Robert Bellarmino rodio se 4. listopada 1542. u Montepulciano u talijanskoj pokrajini Toskani. Bio je nećak pape Marcela II. Školu je započeo u Isusovačkom kolegiju u svom rodnom gradu. Godine 1560. stupio je u red Družbe Isusove, a 1570. zaredio ga je za svećenika biskup Jansenius. U Luvanu je djelovao kao propovjednik i sveučilišni profesor od 1570. do 76. i bio je prvi Isusovac koji je s dopuštenjem Luvenskog sveučilišta u Isusovačkom kolegiju javno tumačio sumu svetog Tome Akvinskog. Na želju pape Grgura XIII. Od 1576. do 1588. na rimskom je kolegiju tumačio takozvanu kontroverznu teologiju. I tako je nastalo njegovo slavno djelo o prijepornim naukama kršćanske vjere protiv heretika ovog vremena, u kojemu se više manje nalazi sve ono što su tada novovjerci širili i naučavali. Bellarmino je na sve to dao odgovor pravovjernog katoličkog nauka, te je time postao jednim od nosioca protureformacije. Protestanti su svojim vjernicima branili čitanje tog dijela, te osnovali čak katedru anti-Bellarminianu. Kao duhovnik u rimskom kolegiju, Bellarmino je upoznao Alojzija Gonzagu, za čiju će se beatifikaciju kasnije žarko založiti. Od godine 1592. bio je rektor rimskog kolegija, a već 1594. postaje provincijal Napuljske provincije Družbe Isusove, te vrši tu službu do 1597. kada ga papa Klement VIII. Poziva u Rim za papinskog teologa, savjetnika Svetog zbora Oficija, te rektora penitencijarije kod Svetog Petra. Godine 1597. Bellarmino je objavio svoj glasoviti mali katekizam, Doktrina Kristijana Breve, koji će doživjeti rekordan broj izdanja i prijevoda na strane jezike. Godinu dana kasnije objavit će veći katekizam za katehete. Riječ je o opširnijem i bogatijem tumačenju kršćanskog nauka. Zbog malog katekizma, papa Klement VIII. Bellarmina je uzdigao na kardinalsku čast. No zbog prepirke o milosti između Isusovaca i Dominikanaca, isti ga je papa premjestio izvan Rima za nadbiskupa u Kapuji. Bellarmino se i ondje snašao, i to ne samo na pastoralnom, nego i na socijalnom i humanitarnom polju. Papa Pavao V. Bellarmina je imenovao članom više kongregacija, među njima i Svetog Oficija, te protektorom redovnika Celestinaca i Zavoda Germanikuma, u kojemu su, između ostalih, boravili i sveti Marko Križevčanin te Alojzije Stepinac. Od 1607. dulje je vremena Bellarmino upravljao svojom rodnom biskupijom Montepulciano. Bio je kao posrednik uvučen u razne sporove između pape i nekih država. U sporu s Galileom Galilejem, gledano s današnjeg stajališta, nije imao previše sreće braneći stari Ptolomej sustav odnosa zemlje i sunca. U tome se sporu pokazao pravim sinom crkve, koja je tada smatrala da je na temelju Svetog pisma i crkvenih otaca očigledno da se sunce okreće oko zemlje, a ne obratno. No, zanimljivo je, Bellarmino nije kategorički odbijao mogućnost da se zemlja ipak okreće oko sunca, nego je samo tražio da se zato pruže nedvojbeni dokazi, kakve Galileo Galilei nije mogao pružiti svojim opažanjima kroz teleskop. U tom smislu, Bellarmino se pokazao većim znanstvenikom od Galileja. Bellarmino je bio nižega rasta, a imao je veselu i prijateljsku narav. Jedan je vojvoda napisao španjolskom kralju: Bellarmino nije dobar izbor za papu, jer su mu na umu samo interesi crkve, a ne svraća pažnju na razloge prinčeva. Papa Klement VIII. Izjavio je da Bellarminu u crkvi nema premca što se tiče učenosti. Osim velikih teoloških doprinosa, Bellarmino se i osobno zauzimao za siromašne, kojima je davao gotovo sav svoj prihod. Živio je jednostavno i vrlo skromno. Pun zasluga, veliki je Bellarmino 17. rujna 1621. preminuo u Rimu. Prijatelji su mu u životu bili veliki i sveti ljudi, među inima i sveti Franjo Saleški. Proces za proglašenje Bellarmina blaženim pokrenut je već 1627. ali ga je proglasio blaženim tek papa Pio XI. 1923. a svetim isti papa 1930. te konačno crkvenim naučiteljem 1931. Ovime smo se približili i kraju večerašnje emisije, pa zahvaljujemo prije svega dragome Bogu koji nam je dao mogućnost da snimamo ovdje emisiju u Splitu. Zahvaljujemo našemu patru Hrvoju Mravku, našem magistru koji nas okuplja, koji je glavni pokretač zapravo emisije. Zahvaljujemo naravno i vama, dragi slušatelji, što nas uvijek vjerno slušate, što nas pratite, što ste se i uključivali svojim pozivima u emisiju. Zahvaljujem i vama, Vilime i Bruno, na vašim doprinosima, na vašim svjedočanstvima, na dijelu intime koji ste bili voljni podijeliti s nama. Zahvaljujem i vama, Zdravka, što nas uvijek tehničkom podrškom podržavate, što ste uvijek tu za nas i za lijepu riječ i za sav taj nevidljivi trud koji dajete u službi Gospodinu. Posebno pozdravljamo i naše vjerne slušateljice Milicu i Lucu iz Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu. Bilo je to sve za večeras, dragi slušatelji. Do nekog sljedećeg susreta, želimo vam Božji blagoslov, a sada ćemo još, budući da je tema emisije bila Duh Sveti i pedesetnica, kao jedan light motiv koji se provlačio, izmolit ćemo himan Dođi duše presveti. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih. Sjaju svjetla blaženog, sjaju srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja.
Svijeta. Neka suhe kosti ožive, cijela zemlja nek zbog tebe bude sveta. Tvoja vatra nek zapali sve. se rijeke žive vode, potecite, neka duh se razlije, svakom žednom srcu donesite Božju ljubav. Izlječi našu dušu, duh i tijelo.